Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-studios ta' Campus FM nilqakom għal-programm ieħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Fil-vjaġġ tagħna biex infittxu l-ġrajja wara l-kelma nsibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawk l-artijiet taħsib nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqla deb għax tifirxilna skrin ta' DNA waqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għaldaqstan din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda tal-istorja tal-ġrajiet tal-imodi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. Ħanibda bl-ewwel kurzita, x'differenza hemm bejn tena u tewa?
Dina interessanti għaliex ħafna drabi. Aħna dawna importuhom u nużaw waħda minn flok oħra, però meta aħna noqogħdu nfettqu kif tajt inti sewa fuq il-lingwa, insibu li hemm fil-fatt differenza. U ħanaraw daqsxejn il-ġrajja tagħhom dawn. Tena. Issa, meta inti tħares li kelma tena, tnejn, ups, diġa ħarġu is-similarità tena u tnejn.
Jinnuża, meta ngħid per eżempju tnejn fi tnejn.
Ekku. Għaliex tena għandha l-istess ser ta' tnejn. Sewa, u tena meta l-oġġett jinqalep fuq innifsu fi tnejn. Sewa, dik tena, meta qed jintlewa sewa fuq innifsu. Tewa, meta l-oġġett qed jinqalep iktar minn darba. Ġifieri hemm differenza. Però l-istorja ma taqafx hemm għaliex inti qed tikkwota inti kif tara. U hija interessanti għaliex jiena wkoll xi ħadd qal li huma jużaw tena fejn il-ħwejġ ikollhom it-tinja tagħhom, femna, allura meta jkun hemm it-tinja, inti qed titni skont it-tinja naturali
tal-qalzir.
Qed tifhem? U titwi, meta titwi affarijiet li m'għandhomx it-tinjiet. Femna. Issa, jekk aħna mmurru daqsxejn għal l-etimoloġija tagħhom, dawn iż-żewġ kelmiet kif nagħmlu s-soltu sewwa, insibu li tena kifat għandu l-istess serq ta' tnejn, anka fl-arbi għandna fana, t-tajja th, sewwa, fis-sens ta' li inti qed tilwi, qed titni, all right? U fl-arbi wkoll insibu bl-istess serq in-numru tnejn għat-tnan. Mela għandek thana u għathnan. L-istess, ġifiri għawnek edin aħna ħafna viċin tal-arbi. Min tena fil-Malti nagħmlu tinja li fl-arbi tiġi fini, sewa, fejn jidħlu l-ħwejjeġ, u nagħmlu wkoll mitni fl-arbi mathni. Ok? Ġifiri milwi doppju. Ara, l-ideja ta' tnejn qiegħda hemmhekk. Jekk immorru naħa l-oħra għal-kelma tewa, il-verb tewa ġej mill-arbi tawa. Issa din hija l-bidu tagħha te differenti. L-oħra kienet ta, din hija ta. Te differenti. Fil-Malti naturalment it-tnejn joħorġu bħala te. X'aħna ma nagħmlux id-distinzjoni li hija mill-arbi. U tawa fl-arbi tfisser meta wieħed jilwi affarijiet bħal kutri u l-ożor f'temna, ġifieri m'hemm l-ebda konnessjoni ma' tnejn f'tewa, sewa, u minn tewa aħna nagħmlu tiwi bħal-anom, fl-arbijem tawa, sewa, u mbagħad għandna bħala il-partiċipju għandna mitwi, l-ożor mitwijin, ok? U mhux mitni, sewa. Dawna huma affarijiet interessanti. Issa, x'jiġri aħna fil-Malti? Sewa, aħna interessanna l-Malti. Li jiġri huwa li minħabba l-qrubija fis-sens tagħhom dawn, kultant laqas noqogħdu nagħmlu distinzjoni.
Nuża waħda flok-lok.
Mhux hekk. U kultant l-spontanju qed ikkellma. U mbagħad kieku toqgħod taħseb tgħid jien nisni użaj din u mhux dik. Kemna għalhekk aħna bdejt billi għad jiena dawn żewġ kelmijiet jitpartu. Imma meta nkunu rridu nkunu
speċifiċi iktar.
Sewa, speċjalment meta qed nidbu bil-galbu fuq xi ħaġa, allura hawnhekk irridu noqogħdu attenti għal dawn l-affarijiet.
Xi tfisser il-kelma pastorali?
Illum il-ġurnata għandha diversi tifsiriet, sewa, ma ħanibdew mill-bidunet. L-ewwel net tfisser pastorali ħanħodha l-ewwel bħala aġġettiv eventwalment, aħna nafu li fil-Malti l-aġġettiv kultant jintuża wkoll bħala nom, ma ħalli nfissera bħala aġġettiv. L-ewwel net tfisser tar-rajja jew inkella tal-kampanja. Bħal meta aħna ngħidu l-ambjent pastorali. Sewa. It-tieni tfisser tal-isqof, hawnhekk allura qisu dħalna fil-qasam figurattiv.
Xorta qisu bħala raj.
Ekku, għalhekk inti qed tibqa' fuq il-metafora. Sewa, u hekk aħna ngħidu litra pastorali. Il-kelma spiss tintuża wkoll bħala nhom kif għadtu ngħidu l-pastorali tal-isfijiet aħna. Mbagħad hemm it-tielet tifsira ta' pastorali li tfisser tar-responsabiltajiet. Ta' assis, li hija, b'eżempju ngħidu, il-kura pastorali. Jiġifieri il-kura, l-attenzjoni li tingħata sewa minn assis. Sewa, fil-letteratura, xogħol pastorali jiddeskrivi dehra idealizzata tal-ħajja fil-kampanja. Tantu hekk li fil-letteratura Maltija nsibu fost oħrajn poeżiji pastorali ta' Don Carmo, ta' Anton Buttigieġ. Mbagħad insibu fir-rumanzi il-proza pastorali li iħobb jikteb ħafna Paul P. Borch. Sewa. Il-kelma pastorali ġejja mit-Taljan pastorale li tnislet mill-Latin pastor, li huwa raj. Inti l-ewwel innotajt li huwa tar-raj, sewa. U ma' żmien bdiet tirreferi għar-raj tal-irwieħ, qasam metaforiku. Kif ġiet din il-metafora tar-raj tal-irwieħ? San Gregor il-Kbir kiteb kura pastoralis fuq il-kura tal-irwieħ. Il-Latin pastor ħarġet mill-verb pascere, jera, jew kiel il-ħaxix.
Sewa.
Fit-Testament il-ġdid, Littri ta' San Pawl, l-titul Timotju, jissejħu Epistoli Pastorali. Għax jiddiljaw l-aktar madmirijiet ta' dawk li jridu jieħdu ħsieb l-irwieħ. U fil-kultura reliġjuża nsibu koll it-teoloġija pastorali, jiġifieri dik it-teoloġija nisranija li tikkonsidra l-verità reliġjuża f'relazzjoni mal-ħtiġijiet spiritwali. Ħaġa li forsi m'għandniex għalfejn ngħiduha, però tajjeb li nfakru li semmiha l-kelma pastur. Ġejja mit-Taljan pastore, raj, li wkoll nislet mill-Latin pastor, jiġifieri pastorali. U pastur
għandhom
l-istess oriġini. Sewa, interessantissimu.
Ħammurru għal xi ħaġa oħra, meta ma nkunx irrid nindaħal f'xi ħaġa, jien nuża pereżempju l-espressjoni biex lanfuħu laqas ninte.
Sewa.
Din l-espressjoni. X'irridu nifhmu
biha? Mod ieħor kif nistgħu ngħidu hija biex la tħobni u la astobodni. Sewa, hija espressjoni li aħna ngħidu meta wieħed la jkun irid jidher ikraħ u laqas ikun irid jidher sabiħ bi kliemu, sewa. Dana r-raġuni hija biex dak li jkun qed jisimgħu la jħodha favorih u lanqas kontrih. il-metafora tal-fliħa u tal-intina tista toqgħod għal-kull ħaġa li tista' tkun sabiħa jew kera. Sewa, u għaliex id-daħlet din. Aħna nimmaġinaw soċjetà meta ma tantx kien ikun hemm il-fwejjaħ li forsi hemm illum, right? U allura bniedem li jkun jinten iktar jisu jinħass, ma fejn jinħass? F'soċjetà meta l-intina ma kienx komda, meta ħankun daqsxejn iktar dirett, meta n-nies l-ordinari, il-baxxi, per eżempju, kienu jitħaltu, per eżempju, ma tal-klassijiet tan-nofs. Sawa, hemmhekk kienet toħroġ id-differenza ta' bejn min jinten u min ifuħ. Ftehna? U allura min jgħidha din biex lanfuħ u lanqas ninten, jiġifieri qiegħed jirreferi għal fatt li mhux l-apparenza l-importanti, imma l-essenzjal intrinsiku ta' dak li jkun. Sewa, u meħuda wkoll minn dal aspett kulturali forsi anzi iktar minn kultura soċjali.
Soċjali. X'i tfisser meta ngħidu irranġajtni għal festi?
Dina ġifieri qed nifqgħada kera jew ħażina jew ta' żvantaġġ. Ma ħanaraw daqsxejn il-ġrajja, sewa, suppost meta tirranġa xi ħaġa għal festi tagħmilha sabiħa. Mhux hekk għax trida tispikka. Ma hawnhekk
fin-negattiv sa.
Hawnhekk qed neqdew bil-lingwa figurattiva biex inkunu ironiċi u hawnhekk allura għandek is-sarkażmu hemmhekk sewa. L-ironija tajt xi ħaġa il-kuntrarju dak li wieħed ikun irid jifhem. Ġifieri, it-toni jgħin ħafna l-ironija u l-ironija fil-lingwa komuni hija effettiva ħafna, tantu hekk li aħna ngħidu irranġajni għal festi mela ġiet nisabiħ. Imma nkun qed nifhem għaxaqni hej. Ġifieri għarraqtni. Ftaħxan kalli għaxaqni u koll hija.
Min għaxqa,
hija l-istess bħalli. Mhux hekk, jiġifieri qed tinfisslu għarraqtni. Kont
ngħidu fik għaxqa pereżempju. Qiegħed sew.
Ekku.
Qed nisew.
Għax huwa importanti li tħares lejn dak li jkun qed jiftehem sewwa bil-kontrarju ċerti affarijiet. U dina tiġri ħafna fil-lingwa, aħna sewwa ġifieri ġieli anka bil-maqlub, sewwa ngħidu dak għandu ħin Ingliż sa.
Għax dejjem tard.
Għax dejjem tard, imma ħin Ingliż aħna fil-kultura tagħna.
Puntwali
Puntwali, sewwa imma mbagħad qed tifhem l-istess bħal meta kien hemm il-kelma waħda, il-kelma koċċ. Koċċ tfisser ftit. Maw min għalih fisser ħafna għaliex aħna nagħmlu għadin, pereżempju inti tgħidli nirrekordjaw programm għada ngħidlek għada għandi ftit x'nagħmel mhux ħażin. Il-ftit hemmhekk jinstema. Ftit alright, imma inti tifhimni li ħafna x'nagħmel. U dik l-istess ġra għal koċċ. Għandi koċċ x'nagħmel mhux ħażin, allura bdiet tittieħed illi fis-sens ta' ħafna. L-oppost, nara, da li qed jiġri hawnhekk, l-oppost jassumi mbagħad it-tifsira primarja.
Għaliex ngħidu m'għandux ħabba fuq ix jaħlef.
Darba l-idjomi ġejja.
Iva vera.
Meta ngħidu din l-espressjoni nkunu rridu nfisslu li m'għandu xejn flus, issa. Ma għaliex qed jaħlef fuq ħabba. Ħabba sewa kienet munita ta' ftit valur, ok, minn dejjem. Imma fi żmien il-kavalleri il-ħbub plural ta' ħabba, sewa, kien ikollhom salib. Is-salib speċjalment il-kavalleri, sewa, u n-nies kienu jindew b'dan is-salib tal-muniti biex jaħlfu fuqu. Għara xi drawwa kien hemm. U allura meta wieħed jgħid m'għandix ħabba fuq ix jaħlef. Ġifieri m'għandu xejn.
M'għandu xejn.
Sewa laqas li x'kien ħaġa.
Ġieli smajt jien ukoll, m'għandux biex jieħu te.
M'għandux biex jieħu te. Dik ġiet iktar tard. Sewa.
Nżawa.
Ejwa, u daf għaliex, u għaliex it-tekin l-orħos.
L-orħos.
Drink li t-istatieħu. U fl-istessħin, u fl-istessħin kienet xarba tajba bil-ħalib. Sewa, tiftakar il-tazza tal-ħġieġ, l-askikri, il-tazza tal-ħġieġ li kif taqma ta' taħraq edek, kien minġol kitla, sħun, dajjem il-kitla fuq il-nar kienet. U interessanti u koll li morru l-ura għal-mandu xħabba fuq xieħlef, għalix dina turi, aħna semmejna żmien il-kavalleri, turi li jem ċertu għedem, mux ħażin ta' din l-idjoma, ġifieri jekk il-kavalleri jagħmlu sas-seklu 18 hawnhekk, nimmaġina jiena li dik il-ħabta din kienet tintuża. Femna, ġifieri, 200 sena għandha żgur fuq għadi.
Xi tfisser il-kelma Karmenu? Mhux għat-technician tagħna qed ngħidu.
Ma għal kull min jismu Karmenu, sewa. Karmenu, sewa. Fil-kultura reliġjuża Maltija, aħna nsibu il-Madonna tal-Karmenu, sewa. U nsibu l-Knisja tal-Karmenu, il-Festa tal-Karmenu, ix-Xahar tal-Karmenu, il-Labtu tal-Karmenu. Mbagħad għandna l-varjanti Karmelu, sewa, l-aktar li tintuża għall-olja tal-Karmelu, dik hemmhekk għandna kultura partikolari. Interessanti fil-kultura tal-ismijiet Maltin, Karmenu huwa naturalment isem ta' raġel u għandu l-varjanti Karmenu, Karm, Menu, Nenu, Karmel, tinkiteb bil-K u bil-ċ, Karmelo u ingħata il-forma Ingliża Charles ukoll. Din hija Onika. Tarġa' sewa. Bħala isem ta' mara nsibu l-varjanti Karmena, Karmni, Mena, Nena, Karmela, Karmelina. U hawnhekk fil-Malti issir il-bidla fonoloġika mill għan. L-olja tal-Karmelu hija muntanja ħdejn il-kosta mediterranja tal-Majestral ta' Iżrael. Tissemma fil-Bibja f'diversi postijiet, sewa hemm il-ktieb ta' Slaten, l-ewwel ktieb ta' Slaten, f'Ġeremija, f'Lanja tal-Anijiet, sewa, u il-Karmel fil-Bibja bħala olja hija simbolu ta' ġmiel, sewa, u il-Karmelitani jara kelma derivata minn Karmel, alright, oriġinaw bħala patrijiet minn fuq din il-muntanja. Kien San Bertold li għal-ħabta tal-1154 waqqa fl-orni tal-Karmel tani dedikati lill-Madonna fuq l-olja tal-Karmeli waqt il-Kruċjati. L-isem Karmel jixbaħ il-kelma l-udija Karmel u koll li tfisser medda kbira ta' raba dik li bl-Ingliż sejjaħ plantation jew ġnien bis-siġar tal-frott. Sewa, u dawna jidħlu dawn it-tifsiriet jidħlu f'xulxin sewa fl-idea ta' Karmel. Ġifieri għandek kemm il-ġnien, alright, u il-firxa bis-siġar tal-frott u l-oħlja. Ok, għax waħda taħt l-oħra. Mbagħad naturalment mill-istituzzjoni tal-Karmel tani infirxat fis-sens reliġjuż.
Tara kemm għandek tifsiretu. Tekniku tagħna Karmenu Grek, qatt vera attent għal din l-ispjegazzjoni.
Ikun interessanti ħafna għaliex ħaġa wkoll li ta' min jgħidha li meta tara jiena ġieli nkun qed nara l-credits tal-films li nkun qed nara u tara xi jisem Karmel sewa jew Karmen. U interessanti li dan l-isem huwa għal dawk li huma kattoliċi, li għandhom kultura kattolika. Niftehmu, per eżempju, f'Ispanja sassiba din il-kelma, niftehmu. Postijiet oħra li mhumiex m'għandhomx kultura kattolika ma ssibx l-isem Karmel.
Interessanti.
Huwa isem biex ngħidu hekk. Innaturalizzat ħafna u Malta, x'aħna l-kultura kattolika hija qawwija ħafna.
Kif żviluppa t-tifsir ta' talent?
Eħe.
Anka din iżbuha fil-Bibja?
Ukoll, iva. inżommu f'moħna, illi ħafna mill-idejat, specialment fil-medjuevu, sewa, inxterdu ħafna u tnislu mill-dak illi aħna nsibu fil-Bibja. Interessanti najdu wkoll illi minħabba li l-Bibja nkitbet ħafna minna bl-Aramajk ukoll, sewa, li huwa Semitiku, dak illi aħna nieħdu minn hemm fil-Malti jkun qisu minn dak ta' ġewwa biex niftehmu mhux il-Malti huwa Semitiku, sewa, ġifieri jqrob ħafna. Talent illum tfisser xorta partikolari ta' qawwa naturali. Sewa jkollu xi kapaċità, xi ħila, xi abilità, skill, den, xeħta, ħabta, don, dispożizzjoni, inklinazzjoni, ġibda, fakultà, dawn kollha jidħlu taħt talent. Sewa, jew nkella kważi kważi nistgħu ngħidu li dawk kollha huma parti minn talent. Sewa, issa fi żmien l-antik, meta aħna ġifieri qegħdin allura qed nimmaġinaw il-Griegi, il-Rumani, l-Assirjani u id-dinja antika, sewa, it-talent kien element ta' qies jew unità ta' flus, jiġifieri jew kien biex juri użin it-talent. Jew inkella kien xi biċċa flus fuq dawn it-tnejn. Issa se nitkellmu għaliex fuq dawn it-tnejn ukoll anka Sajdon jibbaża ħafna mill-għażliet tiegħu meta jittraduċa l-Bibja. Sewa. Ma ħankomplu daqsxejn bl-istorja ta' talent fid-dinja klassika. Mela ġi ekwivalenti bħala użin talent għal 26 kilogram. Ġifieri kien mhux hekk kien fih. Jew dan il-piż fil-fidda. Immaġina mela kemm kien jiswa. Għalhekk imbagħad jew fidda jew deb, sewa, għalhekk imbagħad bella jintuża bħala flus. Sewa, ġifieri oriġinarjament mela kien il-piż. Il-piż fidda jew deb, allura beda jsir is-siwi, alright, u allura ġi jfisser flus. U dana aħna nsibu illi għall-ewwel il-flus kienu jintiżnu. Sewa, bekk kien joħroġ il-valur tagħhom, il-flus. Sajdon jgħid li talent hija kelma griega, qed nikkwota lil Sajdon hawnhekk, kelma griega li daħlet fil-Latin u tfisser użin. It-talent isarraf, skont Sajdon, 3600 darba daqs ix-xekel. Sewa bħala użin, sewa bħala munita. Issa xekel forsi nitkellmu iktar quddiem fuq, ħalli nkomplu daqsxejn fuq talent. L-Evanġelju fih insibu il-parabola tat-talenti. Sewa, minn din il-parabola talent fil-Medjuevu bdiet tfisser ħila mentali jew fakultà partikolari ta' bniedem, jiġifieri ħila jew kapaċità, right? Mod hija b'mod divin biex wieħed juża u jtejjiba. Naturalment it-talenti mbagħad infirxu anka foqsma li mhumiex spiritwali. Sewa, Sajdon jgħid ukoll li f'din il-parabola tat-talenti, qed nerġa' nikkwota Sajdon, it-talent huxbija tal-grazzi li jagħti Alla lill-bniedem u eventwalment bdiet tfisser ukoll dak id-den kbir li bih Alla iżejjen il-bniedem għal ġid tiegħu u taħat tieħor. Sewa, dakha kif qed jispjega Sajdon. Għax Sajdon kien ħareġ ukoll dizzjonarju żgħir tal-kliem li ju ħaddem fil-tradizzjoni tiegħu. Interessanti. Imbagħad fil-bidu tas-seklu 17 it-tifsira ta' talent żviluppata sens tal-lum ta' xeħta jew skill naturali. Infakkar li fil-Latin insibu talentum fis-sens Ruman ta' xeħta tal-moħħ. Ġifieri lanqas ma kienet il-bot hemmhekk li ġiet mill-Grieg talanton. Is jew somma flus, ġifieri il-Latin ukoll kien beda jinqeda biha bħala talent kif nifhmu biha llum.
L-ewwel semmejt il-kelma xekel. Allura xekel kemm kien jiswa?
Xekel bil-plural xwiekel sewa billudi propjament tfisser toqol. Issa, xekel kienet tfisser kemm użin u kemm munita għax fi żmien bikri l-flus kienu jintiżnu. Tant li anka fil-Ġenesi nsibu referenza għal dan il-fatt storiku kif semmejna qabel. U ħa nikkwota daqsxejn mill-Ġenesi u Abraham sama minn Efron u wiżen Abraham lil Efron il-fidda li kien għallu hekk li jiżimuh u li tħed 400 shekel tal-fidda li jiġru f'idejn in-negozjanti. Issa, ix-shekel jissemma wkoll f'partijiet oħra tal-Bibja fil-Ġenesi, partijiet oħra fl-Esodu, fil-Levitiku, sewwa, u kien jintuża fil-Eden f'Iżrael u fil-Vant nofsani. Ħanna ġandura għal Sajdon. Sajdon jgħid li x-shekel bħala użin kien jiżen ftit iżjed minn nofs u hija. Ix-shekel bħala munita kien isarraf madwar 18 bi'aj. Sawa 18 bi'aj kienet tiswa. 18 bi'aj fis-sistema qabel ma libna konna deċimali, ġifieri qabel l-euro. Sawa. Bejn wieħed u ieħor 18 bi'aj kienet tiswa 30 ċenteżmu tal-euro. Qed niftehmu mela ġifieri x-shekel kien jiswa xi daqshekk. U fit-tempju kien jinżamm użin standard jissejjaħ shekel imqaddes insibu fl-Esodu. Interessanti wkoll li shekel għandha xebħ ma' xkiel bil-Malti, imma dawn ġejjin minn żewġ sorsi differenti. Shekel kif qed ngħidu ġejja mill-Ludi. Sewwa fil-Ludi nsibu l-kelma shekel li tfisser wiżen. Sewa, u xkiel ġejja mill-arbi, eventualment jista' jkun li ġejjin mbagħad mill-istess daw, imma aħna xkiel ħannija mill-arbi, għaliex xikal fl-arbi tfisser ostaklu. Sewa, mela xekel u xkiel għalina, right, ġejjin minn żewġ postijiet differenti, right, u għandhom tifsir differenti wkoll.
U bejbdok l-ħar kummenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-program Cocktail Linguistiku nisidnukom biex tkunu maħna bħal-lum ġimma fl-istess jiemi Campus FM. Insalmukom.